sɛbɛnni bɛn jigiya kan b'o de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaru ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni danaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ, o min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi Ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nɛgɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ de kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn. An bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
An badenma juraw, aw min b'an lamɛnna jamana fan bɛɛ fɛ, an ka fori b'aye bi. Ayiwa an ka bi ka kɛnɛya kibaro ye kɛnɛya min ji b'a dan fari ma. Ji ye minifɛnw bɛɛ a ɲɛnama le ye. Ni ale ti tɛ, an ti tɛ sijan sɔrɔ. Fan dɔw fɛ mɔgɔ be ji sɔrɔ ka min tere kɔnɔ a ka jo ye cogo min na. Dɔw be ka ji dɔɔni yɛrɛ sɔrɔ ka min, o ye baaraba le ye. Bi ka kibaro benaan dɛmɛ k'a yira na ji be fɛn ɲɛnama min ye an fari ma. Ji min ye fɛnba le ye. An be se ka tere caaman kɛ n'an ma dumuni kɛ. An be se ka tere dama dɔrɔn le kɛ n'an ma ji min. An farikoro fandaraba ye ji le ye, dɔrɔtɔrɔ ko an ma te. Mun lo kosɔn an ka kan ka ji min? Fɛnfɛn ni be fɛnfɛn na ka kan ka ji min. Yiri lo, sogo lo, mɔgɔ lo, dugumɛnɛnin lo, ka taga se samaba ma, an bɛɛ ka kan ka ji min. Ji le b'a kɛ an kunlɛnkɛ be baara kɛ. Ale fana le b'a kɛ an ɲaden n'an daw be ɲigi. Ale fana le b'a kɛ basi be se an fan bɛɛ fɛ an farikolo la. Ale le fana be basi jɛmɛ sanko basi ye fɛn juguw la taga an soro ma fɛn ɲɛnamaw k'o lase an bu fan bɛɛ fɛ. Ale be basi fana seniya k'a d'an ma. An farikoro be ji lataga longo lo. Ni an be kuma, ni an be ɲagani kɛ, ni an tagala soko, ni wasiji be bɔ an na, ni an be nɛnɛkiri, o bɛɛ b'a kɛ ji be bɔ an fari la. An basi be a yɛrɛ seniya tuma o tuma. Soro le b'o kɛ ka basi seniya k'a kɛ su ni tere a be baara kɛ. Soro min b'an fari la ni a tɛ nɛnɛkiri su, a tɛ nɛnɛkiri tere. A y'a baara b'o le ye ka basi seniya ka fɛnjugu labɔ ɲagani fɛ ka basi min ka ɲi a lataga fari yɔrɔ bɛɛ la.
Thank you.
an soro be sige. O koso, mwo kangan ka miri, ka fo, ni jimi loko bila, ni jimi loko tila, I kangan ka jimi, sango I soro kana sige, aye an jeme chokame na, an fari e kene ya soro. Aka ye, ka fo ko, mwo do be obe jimi shama. Mi obe jimi shama, o nyangani ji obaye o nyangani ji gbenimbe. Aveke ko mji. Oye ka fo, ko a fari ka kene. Jie, fenye, mi be norobo mwo fari la. Mule beke, ni ate jisoro kami. Shamanbe, ni jimi loroto la ote jimi. Oba korosi ka fo, o nyangani ji be wule. Nyangani ji wule on, ole ba yera la ka fo, a fari soro be sige la. A soro, abe baraka kateme. O kangan ka hakri do ala, ka fo ko aye jimi chama kateme lonto okan. Fengbere be, mi ban jeme ka ji bo an fari la. Aywa fengbere be, mi ba ka ji be bo an fari la. Oye soko matakaye. Do fana miria la, ni konombori ko mla, obe sran ka jimi. Ka foko jimi ba ke, oya konombori be chaya. Ote, ni konombori be mwola, jimi bi fari la, a chama le betaka la o konombori fe. Okoso, ni konombori be mwola, ye ji chama le mi kateme lonto okan, abi jeme sango I fari ye ya ere soro. Mwa chaman be, o miria la, o makan ka jimi, o ye fin jugu bale. Konon bori be mwa fari magaya. Aba ke, mwa te se ka barake kom lonto. Ida be boya, I fari be magaya. Fem be se ka fanga dima, ye fin donike, o le be jiba miye. Nanka bo la, fengbere be, mi be jibu an fari la, o ye nene kriye. An fari be, jila taga, ni be nene kri la. Ni funde ni yere be, mwa be wosi, o be jido la taga mwa fari kan. O kora le ko ni kai wasigi be an basi be senia la le farikoro ba ke basi be senia ka kenya di moma otumana mo fana ka ka ji chama mi nan me se ka jaterike ka fle an menene christian jori minti keren kono akacha mo koroba ta o be se ka nene kri chantan le ru minti keren kono denye no ta o lu be se ka nene kri foka tra se binani minti keren kono ka korosi ibe se ki boro bla idaka ka nene krik barma ibe na yi boro kono no yoro nyingila o korole be ko jile be bola I fari late I fo fo fe nan ka nene krishan o chan an fo fo ba ngeme ka gido la tra ka bo an fari la o ka ke tre kono nene kri mi ama ke mi ka cha mi be se ka tra wani damana aba ka jive bo an fari la o lo ko so mo ka an ka miri ka fo jimi ali jimi loti la I kan ka ke Amba de maun, a ka korosi ka fo, ko ji e fembale. Ni ikatre damake ni ma jimi, abe kedika yirama ifari la. i b'a kɔlɔsi k'a ye i farisogo be taga la i tɛ fanga sɔrɔ la o b'a kɛ i soro be sigɛ i farikoro tɛ se ka baara kɛ yawo loon tɔɔ min n'i katiri damakɔw la ka taga se lɔgɔkun ma i be se ka sa o lo kosɔ an y'a kɔrɔsi k'a fɔ ji ye fɛnba ye min ka kan ka min tuma bɛɛ a man kan ka min siyan keren siyan fila tiri kɔnɔ a ka kan ka min tuma bɛɛ le an farisogo b'a yiranna k'a fɔ ko ji mako b'a la tuma dɔ la mɔgɔw b'a kɔnɔ jiminɔgɔ ye koo la k'a sɔrɔ o be ji ta dɔw fana be yen o kɛwariya b'a kɛ o be ji ta tuma bɛɛ an man kan k'a kɔnɔ ko jiminɔgɔ ye kan na k'a sɔrɔ an be ji ta an ka kan k'a filɛ ji min be se ka kɛ tuma jumanw le la tere kɔnɔ min b'an dɛmɛ an ye kɛnɛyaba sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba ka kan ka ji min fɔɔ ka taga se litiri fila ma o be se ka kɛ vɛri segi ye dɔw be minw be fundɛni jamana na o ka kan ka ji min ka tɛmɛ tɔɔw kan olugu be se ka ji min fɔɔ ka taga se litiri naani ma o be kɛ vɛri tani wɔɔrɔ ye mɔgɔ ka kan ka ji min tuma juman le tere kɔnɔ caaman be o miiriya la ji ka kan ka min ni o be domuni kɛ o tɛ koo ɲɛnama ye n'i ka ji min domuni kɛ kuma na domuni be gwiriya i kɔnɔ na a b'a kɛ basi tɛ se ka domuni fɛn ɲɛnamaw ta ka taga n'a ye fari tɔw la o be na ni bana le ye tuma ɲuman ka ji min o ye n'i ka wuri fajarida fɛ i ma domunikɛba i be ji min i be se ka vɛri ɲa fila min n'i o ka ban n'i ka daraka kɛ n'i ka tirila ta n'i ka wulala ta i be lɛri fila le kɔnɔ k'a sɔrɔ ka ji min
ayiwa an badenmaw an ka bi ka kɛnɛya kibaro bena lalɔya badenmamuso nasata kuribari le k'a lase a ma an bena ɲɔgɔn sɔrɔ loon wɛrɛ a laban be kɛ min ye o bena kɛ ji kan ka kɛ a laban ye
an lamɛnnikɛlaw a be radio mondial adventiste de lamɛnni kɛra o min ye jigiya kan ye 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An la menike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana ki tabu tiyama be an fe a ou tayi Ou yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man An ka adresi flenye Radio Mondial Adventiste BP 08 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mba Fokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Lamenikelao, au katlo majotu, anka kibaro matla folo. An lamenikelao, abe Radio Mondial Adventist de Lamenkera, omiye jigya kanyi, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. an lamenike la ou, ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan. Fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi, ou yek banzan de ye, sarata la. A ou ye akaseve kilin damalase a ou man, an ka adresi flenye. Radio Mondial Adventiste, BP 08 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba Fokotoun. Radio Mondial Adventiste, 08, BP 1751, Abidjan 08. An lamenike la ou, a ou ka atlo majotoun, an ka kibaro mat la folon. Tafeka dunya kona fe on dan chulo wa aw tafeka alaka mo ba o tama chulo wa aywa na ba fe ka longo ala be jurumu kala kanu aga ke kanka ki baro la me amina alaka kuma sebelin kana awi
amade man jura kamena mumbe an la mena ni wati namba fula aywa meleke nana daniel ka fe yeta nya foyi Amina o koto de la se auma anka bika biblo kibarola Sebela Daniel ka kitabula o surati konondona o aya mwani nanala ko. Dwa kumbi ulum vla latigera ika mwgo ni ika dugusenu maye. O wati latigera walita murutiri kaban, jurumo ka dabla, tlembali ya waka yafa uma, walisa tleni ya bambali kasigi. Yiri feni kira ya kuma kadafa, senuma waka senuma waka mu. Aywa na fora ku ka latige ukoro de eburukana, ko ka logo kumbiulu vla bodana ka obla ko ka moroye ola obola san wafla ni kemes sabao di la ka bladana ya uto utaye walisa uka nimisa uka jurumula ka sinuma u ka sinuma mu ulogo kumbiulu vla ye san kemenani ni bihonono de ye o sa un kono kuchama tuna dafa tunchani ko jurumu labanko oni ko jugu gosiko yautu ka uta jiflen fa ko jugula ka ala denke fara nka o damate uta jiflen fala nka ala na dambla jurumuna kana ni tlene ya bambali Aywa Israel muso uchema Pogotiko ube sagode tunkera uyeko kake mesia ulubaye Dindo mana bengi tuma otuma A bengi baga otumba Bla ujusula Ko ale dena ke dinye kisi baga ye Kato kira ya kuma tunka ulatike Nga sisa aya don Ko abena wakati u dafatuma dila Oye Daniel nisondia ka meleke ka kuma me Halika toni mwa kasa nchamake Dibini jusu toro la Osebaye ka ala sebaya bolo mene Nye osina ama walisa kabo o dibitumba kono Ola asebela Daniel kitabu surati kono donao Aya mwa ni durunala ko Ika don ka jea Ko kabini Jerusalem dugu sigili ni ajoli ko fora Fokata se kontige mulen ka wati ma Ona ke dokun wolonvla ni dokun biworo ni flayi Jerusalem ferekeno ni akele kumbeso na joko kura nka ona ke wati gele undila Komi be san wafla ni keme sabaw damne Oye niye Israel mwoka ka jonya bana wakati mina O seke la Israel mwoka ye ka Jerusalem jo Ka ala bato soba tabara fana damne O san wafla ni keme sabaw Beban san mwoka ni fla tuma de la Yesu kat linya Aywa luka ba la sela ama minkera Yesu batize tumanako Yesu batize la kato seli la oko sangolo dayele la Ninsenu ma jigida akan jene tumani chokola Ninkuma ufola kabo sanfe ko e kera ne denke kanulinyi ne yene jusu be daika Luka kitabo surati sabanao aya mwani folana ni mwani flanala Aywa Yesu sina kata bara damne kato ka jaglea ka wajulike Atumba fola ko wakati dafala sigata la ko atumbe Daniel ta kire akuma ude ko fola Ya utu dogo ya mene choko jmende la Amina o lajeni auye anka ki baro natala
Aywa amba demao anka bika biblu kibaro la bande yenye. Au badema ke kam Felix deyo lase aoma. Anga nyongo bendungere.
An lamenike lao. Abe Radio Mondial Adventist de lamenike ra. Omiye jigya kanyi. 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire En l'Amérique là-haut ka auto au yoro naba fe ka bible kalan fana kitabu chama be anfe autai oye gbanzan de ye saratala au ye aka sebe kilin damala se anma anka adresi fleni Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mba Fokotun Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
An ye wati do ke nyon fe, ka ke digya kan la mey. O tumbe min la sila aouma, oye ko, a sebe limbe. Radio Mondial Adventist de yo laben.
Mi ou ye ou bolo fara nyon na, ka ou laben, oye ase ani kam Felix. Anga nyon bendo mbe.